Dec unu sciencistoi, ciui dum jaroi laboris en exterlandai esplor institucioi, revenas nun al Pollando por daurigi siein carieroin. Ebligas tion al ili la programo de la Nacia Agentejo por Studente Interŝanĝo, Polaj Revenoj. Laureatoi de la nun jara, la oca jame program el dono, revenis el Usono, Finlando, Svedio, Francio, Germanio, Danlando, Nederlando, Canado ca Italio. Ili representas diversain scienzbrancioin, inter alie fizicain cae chemiain scienzoin, medicinon scienzoin, prilatero cae medio, biologion, historion, matematicon, computilain scienzoin, cae informadicon. Plei multai, char ec quin, laboros en la Varsovia Universitato, crome en la Min Fund Industria Academia en Cracovo, en la Politecnico de Wroclavo, en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, en Jagellona Universitato en Krakovo, kaj krome en la Matematika Instituto kaj Instituto pri la Fizika Kemio de la Pola Scienca Akademio. La programo Polaj Revenoj celas logi elstarajn polaj sciencistojn reveni al Pollando kaj tie realigi siajn sciencajn projektojn, kio firmigas la sciencan potencialon de la lando. Ĝis nun, dank al la programo Polaj Revenoj, la Nacia Agentejo por Studenta Interŝanĝo financis programprojektojn de 81 laureatoj, kiuj realigas siajn esplorojn en 12 polaj altlernejoj kaj esplorinstitutoj.